Zemojamies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi tik bagāts savā žēlstībā un mīlestībā pret mums, ka Tu tiešām savas svētības traumas neliec mums. Pateicamies, ka Tava mīlestība īpaši ir atklājusies, iedojot savu dēlu mūsu grēku dēļ. Pateicamies, ka Tu pieņēmi viņa kalpošanu, viņa izlietās asinis, ka mēs varam saukt uz Tevi pēc grēku piedošanas un to arī saņemt. Pateicamies, ka spīd saule un līst lietus pār mums, pār visu šo zemi, ka Tu dāvini šo žēlstības laiku, kurā vēl Tevi meklēt un Tevi atrast. Pateicamies, ka Tu pats tuvojies mums, ka Tu pats esi labprātīgs dāvāt savu garu, lai uzrunātu mūsu sirdis, lai mūs vadītu, sekojot Tev kalpojot. Es Tevs mūsu vidū ar savu garu, vadu Tevs Aldi mūsu uzrunājot, palīdz Tevs uzņemt dzirdēto vārdu. Dāvini Tevs mums tādas sirdis, kas atsauc Tavu garu aicinājumu, paklausīgas, Tevi mīlošas. Pateicamies Tevs, ka Tu esi apsolījis mūs sagatavot mūžībai, kaut mēs arī Tev nepratotos. Pateicamies, ka Tu ļauj mums dzīvot uz šīs zemes, apzinoties, ka Tu esi, ka mūsu dzīves ceļam ir mērķis un virziens, ka mēs dodamies uz debesīm. Pateicamies, ka Tev apsolījumi ir uzticami un stiprina vairo mūsu paļāvību gan ikdienā, gan arī šiem lielajiem apsolījumam par Kristus atnākšanu. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Esiet sveicināti šajā skaistajā vasarīgajā dienā. Un tā ir liela priekštiesība man atkal būt šeit kopā ar jums. Šoreiz varbūt šī tā pēdējā reize šādā statusā, bet Dievs vien zina nākotni, un mēs uz viņu droši varam paļauties. Dārgie brāļi un māsas, vai jūs atceraties, par ko es runāju pagājušajā reizē? Kā ir ar jūsu 35 kilometriem? Jūs atceraties, ja? Kur bija šī doma par tiekšanos uz izcelību, par tiekšanos uz kaut ko vērtīgu, skaistu, ka mums jānoliek savā dzīvē kaut kādu mērķi, kādu konkrētu mērķi, ilgtermiņā. Un ka mums vajag uz to iet, mācīties mīlēt, mācīties piedot. Un jūs esiet nospraudoši jau kaut kādus mērķus, kā Munsens, kuram bija šis nodoms nokļūt līdz Dienvidpolam noteiktajā laikā. Droši vien, kad jūs esat pārdomu pilni. Jā, es domāju, ka mums nevajag apstāties pie apņemšanās. Jo apņemšanās vien, tas ir tikai tāds iesākts ceļš. Bet šodien es vēlos ar jums turpināt šo tēmu, šo domu. Un mūs saista absolūti. Absolūta patiesība, absolūta šķīstība, absolūta nesautība, absolūta mīlestība. Tie ir mūsu ideāli. Mēs sasaistam vai saistam sevi ar absolūto. Un mūsu domas ir pie šīs, teiksim, virsotnes. Mums šķiet, ka tas ir kas pievilcīgs. Tas mums vilina, tas mums liekas aizraujoši, fascinējoši. Bet man ir jautājums, vai tas ir ideāls? Vai tas ir ideāls, ko Dievs vēlas redzēt pie mums? Un vai dzīve tā ir iekārtot? Absolūtos. Vai tas ir tā, kā mums vajadzētu dzīvot, vai jābūt manai dzīvei tādā veidā, šajos absolūtos ietērtā? Vai tā ir pati pilnība? Un vai tas ir pilnīgs? Un es vēlos šodien kopā ar jums lasīt Bībeli un paraudzīties, ko Bībeli saka par šo jautājumu. Varbūt dažkārt mēs esam kaut ko palaiduši garām. Varbūt pasakot, nē, tas nav saistoši, jeb Nu, tas jau varbūt vecajā derībā ir rakstīts, un šodien varbūt tas neatiecās. Un kas tas ir? Salmans mācītājs, 7. Nodaļa. Varam atvērt, vai mēs varam sekot līdzi. Salmans mācītājs, 7. Nodaļa. Un zīmīgi 16., 17. un 18. Pantos ir izteiktas tādas interesantas domas. Un es tā ceru, ka jūs esat kādreiz arī lasījuši. Tātad Salmans mācītājs, 7. Nodaļa no 16. Panta sākot. Un kas ir teikts? Neesi pārlieku taisnas. Tas ir, neesi absolūti taisnas. Taškārt mums liekas, tie absolūti ir paši ideāli un paši pats kodols. Taškārt mums liekas, ka tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Bet Salmans ko saka? Kaut kā ļoti neierasti. Jums tā nešķiet. Bet Bībele to runā. Neesi pārlieku taisnas. Un netur pats sevi par pārlieku gudru. Jo kāpēc tu gribi pats sev kaitēt? Bet neesi arī pārlieku bezdievīgs. Un nerīkojies kā nelga. Jo kāpēc tu gribi nomirt pirms laika? Vislabāk ir, ja tu pie viena stipri turies, bet arī no otra neatlaidies. Jo tas, kas dievbīsts, tiek tālāk nekā viņu visi. Jūs redzat? Salmans saka, absolūtais nav ideāls. Kāpēc mēs gribam nodarīt ļaunu? Kas ir absolūta patiesība vai absolūts godīgums? Tas ir jautājums. Mēs varam atšķirt Jozuas grāmatu. Tur otrajā nodaļā ir pieminēts kāds cilvēks. Kāds cilvēks, kurš ir iekļūst vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā, kas saucās šo ticību pīlāru nodaļu. Un kas ir šis cilvēks? Jozuas grāmata otrajā nodaļā. Un mēs varam lasīt, kādus interesantus notikumus. Tur ir sieviete Rāhaba. Un viņa uzņēma divus izlūks no Izraēla tautas, kur tika sūtīti, lai izlūkotu Jēriku. Un mēs varam lasīt, sākot jau no pirmā panta. Tad Jozua Nūna dēls sūtīja slepeno sitims divus vīrus, kā izlūkus sacīdams, noej turp un izlūkojiet zemi, bet ir īpaši Jēriku. Viņa aizgāja nonāca kādas sievas namā, kas bija netikle, un tās vārds bija Rāhaba, un tie tur pārgulēja. Un Jēriks ķēniņam tika paziņots. Redz šinī naktī, kādi vīri no Izraela bērniem ir nākuši, šur, lai izlūkotu zemi. Tad Jēriks ķēniņš sūtīja pie Rāhabas un lika sacīt, izdod tos vīrus, kuri ir pie tevis atnākuši, un iegājuši tavā namā, jo viņi ir nākuši visu šo zemi izlūkot. Bet šī sieva ņēma abus vīrus, paslēpa viņus un sacīja, tie vīri ir gan pie manis bijuši, bet es nezinu, no kurienes viņi bija nākuši. Un kad vārti bija jāieslēdz tumsai iestājoties, tad tie vīri izgāja. Un es nezinu, kur tie vīri ir aizgājuši, dzenieties tiem steidzīgi pakaļ, tad jūs tos panāksiet. Bet viņa pati bija tos uzvedus augšā uz jumta un paslēpu uz zem linu kūlīšiem, ko tā bija sakārtojusi uz jumta. Interesanti. Šī bezdievīgā sieviete, viņa nerīkojās, teiksim tā, lai pazaudētu savu dzīvību, kā Salmans saka. Bet mēs tajā pašā laikā varam pajautāt, vai viņa bija absolūti godīga? Vai viņa absolūti runāja patiesību? Kā jums šķiet? Ko viņa teica? Viņa teica, jā, pie manis ir šie divi vīri, viņi ir paslēpušies tur augšā linu kūlīšos, ņemiet, grābiet, ciet. Vai viņa tā teica? Nē, Viņa neteica. Viņa teica kaut ko pilnīgi savādāk. Viņa teica, nē, pie manas viņa nav. Viņa nerunāja absolūtu patiesību. Viņa nebija absolūti godīga. Bet toties viņa ir iekļūsi ticīgo šo ticības pīlāru sarakstā. Vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā un 31. Pantā. Mēs varam lasīt. Ticībā netikli Rāhaba negāja bojā līdz ar neticīgajiem. Draudzīgi uzņēmus pie sevis izlūks. Interesanti. Tātad absolūti nav ideāli. Jautājums, vai Dievs vēlas no mums absolūts? Kā mēs to saprotam? Ko Dievs vēlas, lai mēs daram? Ko nozīmē runāt absolūtu patiesību? Ko nozīmē būt absolūti patiesam? Vai reizēm nav tā, kad ir situācijas, kur mēs jūtam, ka mīlošāk ir nav teikt visu patiesību vai absolūtu patiesību, tikai daļu? Nu, piemēram, šeit priekšā, es saprotu, ir sagatavots cienasts. Jūs bieži esiet uzaicināt ciemos, jūs ejiet ciemos, es tā domāju, ka jā. Jeb jūs neejat. Kā jums ir? Ejiet, un ne? Un parasti ir kāds cienasts. Un jūs pēdat un nobaudat viss, kas tur ir. Un pēkšņi jums jautā saimniece vai saimnieks. Un es nezinu, kas tajā brīdī ir, ko to viss sagatavojas. Nu, kā? Un tad jūs, ko jūs dariet? Ko jūs sakiet? Absolūta patiesība? Kā ir ar jums? Man interesē, jā. Un tad jūs ko dariet? Vai dzīve tā ir iekārtot uz absolūtām patiesībām? Un tad mēs sākām absolūtu patiesību teikt. Nu, zini, šitais bija pārsālīts, tas bija piparots, tas tev nebija īsti smukas sakārtots, dzēriens pa saldu, nu, pietrūka vēl tas. Absolūta patiesība. Viss to, ko es biju domājis. Un jūs priecīgi, ar gandarījumu, ejat projām no šī svētku galda, tāpēc, ka jūs esat pateikuši absolūtu patiesību. Jā, mēs redzam, ka Dievs nav tā iekārtojis. Ka kādreiz mums ir arī kaut kas jānoklusē. Kā mēs saprotam runāt patiesību? Runāt absolūtu patiesību. Vai tas nozīmē, ka mēs neilgojamies pēc patiesības? Vai mēs gribam tikai dzirdēt kaut kādus lišķus, kaut kādus melus, kaut ko tādu, ko mēs vēlamies dzirdēt, vai ļoti tādu ieturētu runu? Vai tas nav kaitējoši? Es nedomāju šeit, ka mums jābūt tādiem meļiem, jo tas nav palīdzoši. Mēs visi kaut kādā veidā gaidam, lai pret mums ir godīgi. Vai ne tā? Mēs sagaidam, lai ar mums runā godīgi. Tas nenozīmē, ka mums jābūt meļiem. Jā. Mēs bieži vien pārprotam šo absolūto patiesību, absolūto šķīstību. Piemēram, farizē viņi vēlējās būt kādi? Absolūti šķīsti. Bet vai tas ir iespējams? Tas nav iespējams. Vai Dievs prasa to? Reizēm mums grūti atšķirt, kur ir meli, kas ir iznīcinoši un nepalīdzoši, un kur ir patiesība. Reizēm mums pašiem ir grūti izšķirt. Mums ir vajadzīga Dieva palīdzība. Vai Dievs mums palīdz? Reizēm ir tā, ka ar jauniešiem ir, ka tu vēlies pateikt kaut ko, kas ir patiesis. Bet jūs ziniet, viņi negrib dzirdēt. Es, piemēram, atceros savu bērnību, kad mani vecāki teica, nu, viņi tevi labu padomu attiecībā uz vienu lietu, uz otru lietu. Jūs ziniet, man jau likās, ka es jau visu zinu, un ko viņi vispār saprot. Es esmu pietiekami izaudzis, un Un es pats māku spriest, un ja es kritīšu, tad es kritīšu uz savas pieres, jā, un es zināšu, kas ir kas, un mācīšos. Un dažkārt vecāki teica, nu labi, dzīve tev parādīs. Un kā jums šķiet, es klausījos daudz, jā? Nu labi, labi. Parādīs, tad parādīs. Kad parādīs, tad redzēs, un varbūt arī neredzēs. Mēs negribam bieži vien dzirdēt patiesību. Un tad ir jāmēģina mums saprast, vai šie cilvēki vēlas dzirdēt. Un tad vadīt pakāpeniski pie patiesības, kā jaunieši. Likt domāt, likt saprast, līdz mēs pasakām visu patiesību. Un tas ir palīdzoši. Tas nav viegli. Tas nav viegli. Jā. Tātad ir kāds gadījums pie Kristus dzīves, kur varbūt rodas dažādi jautājumi. Attiecībā par absolūto patiesību. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa mēs varam atšķirt. Tur ir kāds notikums, kāds saruna ar cilvēkiem. Ar cilvēkiem, kas ir viņam visai labi pazīstami, kas ir viņam ļoti tuvi. Es domāju, arī mīļi, kas ir dārgi. Un problēma ir atkal tajā, ka šie cilvēki kaut ko negrib dzirdēt. Viņi nepieņem un neuztver Kristu. Tātad Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa. No 1. Pānta sākot. Pēc tam Jēzus staigāja pa Galileju, jo pa Jūdeju viņš negribēja staigāt, tāpēc, ka Jūdi viņu meklē nokaut. Bet Jūdu būdiņu svētki bija tu. Jūs saprotiet, kas ir būdiņu svētki. Tie ir svēti, kas visu laiku atgādināja, ka viņi ir bijuši tuksnesī, un Dievs viņus vadīs par tuksnesi, un Dievs ir viņus izvedis no Ēģiptes. Tad viņa brāļi sacīja viņam, aizēj no šejienes un aiz Jūdei, lai arī tavi mācekļi redz tavus darbus, ko tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja viņš grib kļūt pazīstams. Ja tu to gribi, rādies pasaulē. Jo pat viņa brāļi neticēja viņam. Tad, ja es viņiem sacīju, mans laiks vēl nav nācis, tad pretīm jūsu laiks vienmēr ir klāt. Jūs pasauli nevar nīst, bet mani viņa nīst, jo es dodu liecību par viņu, ka viņas darbi ir ļauni. Ejiet jūs uz svētkiem. Es vēl neeju uz svētkiem, jo mans laiks vēl nav pilns, un to sacīs viņš palika Galilejā. Bet, kad brāļi bija nogājuši uz svētkiem, tad arī viņš devās turp, tomēr neatklāti, bet paslēps. Nu, interesanta situācija. Kad brāļi saka, nu, ej, ja es saku, nē, nē, un beigās viņš aiziet. Kā saprast šo runu? Kā izskaidrot? Vai tas attaisno, ka Kristus nepasaka, nu, ziniet, brāļi, jūs gribat mani izmantot savās lietiņās vai savā politikā, jeb savās spēlītēs. Jūs gribat mani, lai mani tur vai nu nometā ar akmeņiem, vai nu ieceļ man par ķēniņu, lai radītu ko? Kaut ko, kas iekustinātu visu pasauli, jeb tautu, kas radītu sacelšanos. Un jūs ziniet, Jūdi bija ļoti ātri sacelšanos. Nepagāja ilgs laiks, 68. Gadā, bija Jūdi sacelšanās, kur Jeruzalē nopostīja. Un ne templi nopostīja. Un pēc tam vēl bija sacelšanās. Tā, kad tas nebija tāds mierīgs laiks vai mierīgs klimats. Bet, ja es saku, vai viņš pasaka viņiem, jūs gribat mani izmantot. Viņš nepasaka. Un viņš vēl nesaka, es aiziešu klusiņām, kamēr jūs tur būsiet par tādu un tādu ceļu. Jūs ievērojat? Viņš nav pilnīgi atklāts. Kāpēc? Tāpēc, ka brāļiem ir kāds ļauns nodoms. Un ja viņš atklāti to pateiks, ka viņš plāno doties uz šiem svētkiem, tad šis plāns, šis Dieva uzdevums visādos veidos varētu tapt traucēts. Jo šeit divas reizes mēs lasām, Kristus pasaka, mans laiks vēl nav pienācis. Tas ir viņa uzdevums. Ne jau tie fakti, kad jā, viņš nepasaka visu līdz galam, bet tas uzdevums ir daudz dziļāks. Tā būtība, tā sakne ir daudz dziļāka. Mācekļi jau grib, lai Jēzus parāda sevi, ka viņš ir kas īpašs, lai panāktu kaut kādu nemieru vai sacelšanos, bet Kristus saka, nē, es neiesaistos jūsu spēlīties. Un mēs redzam arī brāļi tādu skeptisku attieksmi 5. Pantā, jo viņi ko netic, netic Kristum. Viņi neciena. Un mēs redzam, ka Jēzus saka, mans laiks vēl nav atnācis. Jēzus nepasaka visu. Kāpēc? Jo viņš uzskata, ka viņš nedrīkst saviem radiniekiem teikt absolūtu patiesību. Un tas ir tas vērtējums. Un tas ir bīstams. Bīstam teikt visu. Ja teikšu, tad viņu man meklēs šajos svētkos, kas mēs redzam, šajos tekstos neparādās, ka viņi meklētu. Viņi burtiski saprata, ka Kristus neies. Arī angļu tulkojumos daudzās vietās mēs varam lasīt, ka šeit nav šis vārds vēl, bet ka viņš pasaka, ka viņš neies. Arī grieķu tekstā. Es neeju. Ko mēs varam secināt no visa šī? Ka Dievs neprasa mums absolūtu ideālu patiesību, absolūtu šķīstumu, bet katrā ziņā mums liekas, ka mūsu prāti bieži vien ap to vien nodarbojās. Jo tā dzīvot nav iespējams ar absolūtiem, un ja arī mēs kaut kādā veidā to mēģināsim izpildīt, tad mēs ienesīsim tikai daudz ļaunprātības, absurdus un aplamības. Tātad šī dzīve nav tā, kā mēs domājam, ka absolūtos pastāv. Tā kalpo citiem mērķiem. Ar absolūtiem mēs iznīcinām un nopaļām un noliekam. Vēl viena lieta, uz ko es gribu vērst jūsu uzmanību. Mums vajag pārbaudīt, kā mēs lietojam patiesību. Dažreiz mums liekas, ka man ir jāpasaka šim cilvēkam absolūti viss, un mēs jūtamies gandarīti. Un mēs kaut kādā veidā sevi attaisnojam un sakām, jā, es izstāstīju, man vajadzēja pateikt, un es to izdarīju. Bet tajā pašā laikā mēs iznīcinām pilnīgi otru cilvēku. Mēs viņus sadragājam. Mums patīk dažkārt varbūt uzbrukt un sist un ievainot. Jautājums ir pilnīgi cits, kāpēc mēs to darām. Bieži vien, lai apmierinātu savu paštaisnību. Lai labi justos. Bet Kristus ko parāda? Pie saviem brāļiem un tuviniekiem. Ka viņam ir cilvēks svarīgāks nekā absolūta patiesība. Viņam svarīgāks ir cilvēks. Jo dažkārt cilvēks var būt absolūts un izdarīt kaut ko ļaunu absolūti pareizi. Varbūt jums liekas, ka Salmanam nav taisnība, ka mums vajag būt absolūti taisniem. Ka jūs varat iebilst daudzām šīm rakstvietām, kuras runā par šo lietu, ja mēs varbūt domājam savādāk. Bet lasiet Bībeli, kā tur ir atklāts. Lasiet. Tātad, pirmām kārtām, ar absolūtiem nesastāv dzīve. Un absolūti nogalina. Mēs redzam, Kristum cilvēks ir svarīgs. Un lai arī mums piepildīt ar patiesu mīlestību, būt arī patiesiem, kalpot Dievam un mīlēt tuvāko. Āmen.
Es gara redzu skatu, tas nav sapnis vēls. Tā bija svētā pilsētā un Dieva nams tik cēls. Tur plūda bērnu dziesmas tik jaukā saskaņā. No debes eņģļu ārbalsīs tiem līdzi dziedājā. No debes eņģļu ārbalsīs tiem līdzi dziedājā. Jeruzalem, Jeruzalem, eņģeļu ārbalsīm, alleluja, augstībā. Vairs nedzirdēja bērnus, kas nesen dziedājā. Un saulē tumsā tērpās, rīts bija baigs un salts. Uz kāda kalna vientuļa krusts augstu pacēlās. Uz kāda kalna vientuļa krusts augstu pacēlās. Jeruzalem, Jeruzalem, klausies, ka eņģlī. Zeme jaunajā, es redzu svēto pilsētu, tur kristāli jūrmalā. Tur Kristus gaismā mirdzēja, bija vārti atvērti, un atpestītie jāgājā no nāves pestītī. Tur mene zvaigzne šīs ne saules spožumā. Tā bija svētā pilsētā, yeah.
mūžīgais Dievs, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Notik no Tevi skan slavas dziesmas, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Saulē mēnes zvaigznes dzied, zvaigznes dzied, saulē mēnes zvaigznes dzied, godi no Tevi gan slavas dziesmas, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Zāmas dievriņš, kad pateicībā augšup tiesas, ziedu pumpuri slāžoju plāks, godi no Tevi gan slavas dziesmas, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Visā iesākums ir Dievs, visā iesākums ir Dievs, godi no Tevi gan slavas dziesmas, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Mas un niecīgs, kas milšu graudiņš esmu tavs bērns, un tomēr pateicībā, godi no Tevi gan slavas dziesmas, jo pie Tevi tik labi ir man. Šakara šķiet, sauri tai sirdi gaišā cerībā, godi no Tevi gan slavas dziesmas, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Tavā priešā mēs
Thank you.
lūgsim Dievu.
Augstais un varenais Dievs, mēs pateicamies Tev, kad arī šodien varējām lasīt no Taviem dzīvības vārdiem, kurus Tu mums esi dāvājis, lai izprastu, kā mums dzīvot. Pateicamies Tev, kad šajā dzīves ceļojumā mēs neesam vieni, bet ka Tu mūs vadi un sārgi, ka Tu nesi mūs uz savām rokām. Un mēs apzināmies pilnīgi atkarīgi no Tevis. Mēs pateicamies arī Tev par patiesību, kur Tu mums dod, lai tā būtu mums palīdzoša. Un arī palīdz mums attiecībās ar cilvēkiem, lai arī mēs runātu patiesību, kas ir palīdzoša. Paldies Tev par šiem gadiem, ka varēju šeit Valmierā kalpot, piedzīvot pirmās lietas, gan kristības, gan bērnu svētīšanu, gan arī izvadīšanu. Pirmo reizi bija piedzīvotas daudzas lietas, pirmās svētrums. Un Tu esi mūs, bijis es ar mums. Pateicos Tev par bagātīgām svētībām un palīdz mums šajā dzīves ceļā vienmēr Tevi pagodināt un paaugstināt. Jēzus vārdā. Āmen.